بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang agung yang mulia ialah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghasung, menghimbau, menganjurkan, mewajibkan umat Islam untuk bersatu, tidak berpecah belah, mewujudkan persatuan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, bukan memecah belah. Persatuan di atas Islam, persatuan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, persatuan di atas prinsip-prinsip keimanan. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Ayat ini padanya ada satu perintah yang dikerjakan satu larangan yang ditinggalkan berkaitan dengan perintahnya. Perintahnya ialah al-iqtisamu bihamlillah wal-ijtima'u 'alaihi. Perintah berpegang teguh dengan tali Allah dan bersatu di atas tali Allah tersebut. Hablullah, tali Allah dalam ayat di atas ditafsirkan dengan tauhid, ditafsirkan dengan Islam, ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Hadith, dan semuanya adalah makna yang benar. Hablullah ialah Islam. Inti daripada agama Islam ialah tauhid. Dasar pijakannya ialah Al-Quran dan Hadis yang sahih. Sehingga perintah berpegang teguh dengan Islam yang benar, dengan inti bimbingannya tauhidullah, dengan pijakan yang disepakati oleh semua ulama, landasannya Al-Quran dan Al-Hadis, dan perintah untuk bersatu di atasnya. Jami'an ay hala kaunikum mujtami'ina alaih, dalam kondisi kalian bersatu di atasnya. Ini perintahnya. Adapun larangannya ialah wala tafarraqu, kalian jangan terpecah belah, jangan berpecah belah. Larangan ini menguatkan perintahnya. Larangan berpecah belah itu berarti ada perintah yang sangat mendalam untuk bersatu dan untuk menyatukan umat di atas tali Allah, di atas Islam yang benar, di atas tauhidullah, di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah prinsip mulia dalam Islam. Dikatakan sebagai amrun ilahi, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebut sebagai wasiyah nabawiyah, juga merupakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan wasiat para anbiya wal mursalin. Semua nabi, semua rasul memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, jangan berpecah belah. Dan juga merupakan aslun sunni salafi, prinsipnya salaf saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya ila yaumil qiyamah. Prinsip bersatu, jangan berpecah belah. Prinsip menyatukan umat, jangan berpecah belah. Di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, prinsip ini diterapkan langsung di dalam rincian detail bimbingan-bimbingan Islam. Terlalu banyak di sana ahkam syariah, hukum-hukum syariat, bimbingan-bimbingan syariat yang mengandung perintah untuk bersatu, larang berpecah belah, atau bimbingan-bimbingan yang mengandung faedah menyatukan umat di atas ibadah, di atas sunnah, dan tidak memecah belah mereka. Dalam Islam yang berhubungan dengan Rasulullah, ada beberapa amaliyah-amaliyah ibadah yang dianjurkan, diperintahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Itu fungsinya di samping perintah berjamaah untuk menyatukan umat Islam di atas ibadah kepada Allah, bersatu dengan ibadah, tidak berpecah belah padanya. Di sana ada amalan lima waktu berjamaah 5 waktu di masjid-masjid kaum muslimin dengan imam mereka. Ini bukan semata-mata bab fikih adanya hukum kewajiban berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mempunyai udzur. Tetapi di situ ada faedah penting yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah Islam menghasung kita untuk berjamaah, untuk bersama-sama, untuk bersatu pada ibadah yang sama. Salat 5 waktu dengan tata cara yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan di seluruh dunia Islam. 5 waktu yang wajib dengan kaifiah salat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatukan umat, menyatukan kaum muslimin dengan sebuah ibadah. Dilarang keras untuk memisahkan diri dalam bab ini. Yang sholat sendirian tanpa ada udzur dikejar, walaupun sah sholatnya, berdosa dia. Apalagi yang tidak berjamaah, dikejar dalam Islam, dikarenakan mengurangi keutuhan dan persatuan muslimin dalam jamaah, dalam mengajarkan sebuah ibadah. Dalam pekanan ada syariat sholatul jumat seluruh dunia dilaksanakan di hari yang sama, hari Jumat, dan wajib dilaksanakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri, di masjid jami, masjid yang besar yang menampung banyak umat Islam. Bukan semata-mata fikih pembahasan Jumatan, tapi faedah penting yang diambil dari situ adalah adanya hasungan, adanya perintah untuk bersatu dengan mengerjakan Jumatan. Menyatukan umat, menyatukan kaum muslimin dengan ibadah Jumatan. Barakallahu. Ada yang tahunan, setahun 2 kali. Ada yang namanya sholatul idain, sholat id, idul fitri, dan adha. Semua umat Islam melaksanakannya di tanggal 1 Syawal. Ya, seluruh dunia juga dikerjakan secara berjamaah. Muslimin seluruh dunia juga melaksanakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah di seluruh dunia secara berjamaah. Ingat, bukan semata-mata fitih id berjamaah, tapi faedah penting yang kita ambil daripadanya adalah Islam menghasung umat Islam bersatu dengan ibadah yang sama. Adanya siang Ramadan, kewajiban untuk berpuasa Ramadan seluruh dunia di bulan yang sama, syahrul Ramadan, dengan amal yang sama, siang Ramadan, dengan tata cara yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh dunia mengerjakan amal yang sama di bulan yang sama, Ramadan. Bukan semata-mata fiqih siam yang dibahas, tapi faedah penting yang kita ambil adalah di situ Islam menghasung kita, menganjurkan kita untuk bersatu padu, berjamaah di atas sebuah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah haji. Bagi yang berkesempatan dan dikasih kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji di tempat yang sama, di hari yang sama, semuanya niatnya sama, dengan pakaian yang sama, di seluruh dunia muslimin yang berkesempatan haji mengerjakan amal manasik haji di tempat yang sama. Perkumpulan umat Islam terbesar dunia tahunan di satu tempat untuk mengerjakan amal yang sama, ibadah haji. Itu sisi faedah yang terpenting yang kita ambil adalah di situ Islam sangat menekankan persatuan, menyatukan umat Islam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sebenarnya lagi yang lainnya.
amal-amal ibadah dalam Islam disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Itu maksud dan tujuannya adalah menyatukan umat di atas amal saleh. Jangan sampai mereka centang perenang terpecah belah dalam bab tersebut. Imanatina azzaqullah. Bimbingan yang lain yang ada dalam Islam, barakallahu fikum, di situ bisa diambil faedah besar, menyatukan umat, tidak memecah belah mereka, ialah prinsip dan bimbingan al-ukhuwah al-islamiyah. Bimbingan al-ukhuwah al-islamiyah merajut tali persaudaraan seluruh umat Islam dengan keislamannya, disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukminin bersaudara. Disebut dalam hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bagaimana seharusnya umat Islam terkait dengan ukhuwah mereka. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Dan beliau wasyabaka baina asabi'i jari, saling merekatkan jari sebagai seperti ini, sangat kuat, saling menyatu, saling mengokohkan di antara semua umat Islam. Seperti itu disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama khairil jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling bantu membantu di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad. Satu tubuh. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, yang lain pun merasakan meradang, panas, meriang, sehingga tidak bisa tidur. Satu yang sakit, semua merasakan sakitnya. Seperti itu penggambaran ukhuwah Islamiyah yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku untuk semua umat Islam tanpa terkecuali, dari negara manapun asalnya, dari daerah wilayah manapun asalnya, dari desa dusun apapun asalnya, dari suku apapun, bagaimanapun status dia di tengah-tengah masyarakat, apakah dia pejabat ataukah dia rakyat, dia orang kaya ataukah orang miskin, laki-laki ataukah perempuan, semuanya disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dipersatukan dengan satu kalimat Islam. Islam bersatu dengan keislaman, berukhuwah Islamiyah dengan keislaman, menanggalkan status bangsa, negara, wilayah, daerah, suku, kabilah atau yang lain-lain. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Barang ini prinsip yang lebih besar dibandingkan dengan semata-mata berkaitan dengan sebuah amal ibadah yang dikerjakan berjamaah. Ini melibatkan semua umat Islam. di seluruh dunia dalam keseharian mereka. Dalam Islam di Palestina azzaikumullah terdapat banyak bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Globalnya ada dua. Yang pertama ialah al-asbab litaqwiyatil ukhuwah. Islam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan asbab, sabab-sabab yang mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Diperintahkan untuk menebarkan salam. Diperintahkan untuk menunaikan hukukul muslimin, hak muslim atas muslim yang lain.
Sebagai mic di atas, enggak usah. Ini aja ini speaker mic yang untuk di atas. Soalnya di atas kalau mau rusak, jadi pakai relay.
Ikatnya di sini kan. Ah, nah Ustaz.
Apa itu? Apa set? Alhamdulillah.
Oh, koi. Jadi mikrofon. Nah, dulu. Nah, ini lagi di suasananya.
Apa menona enggak gangguan tuh, Ustaz?
Baik, diulangi lagi. Islam kepada Nabi Muhammad terkait dengan ukhuwah Islamiyah memberikan bimbingan-bimbingan mulia yang diglobalkan di dua. Yang pertama ialah melakukan asbab, sabab-sabab, upaya-upaya untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Adanya perintah untuk menebarkan salam, menunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ada yang namanya ziarah, saling menziarahi kaum muslimin. Ada yang namanya munasohah, saling menasihati di tengah-tengah umat Islam, yang salah dibenarkan, yang bengkok diluruskan. Ada upaya al-muasa membantu menyantuni muslimin yang memerlukan. Ada yang tahu dalam diri bertakwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kehormatan saudara kita, terutama ketika mereka tidak ada. Menerima undur dari teman-teman kita yang berbuat salah dan tidak minta maaf. Berbagai macam upaya-upaya yang dibimbingkan dalam syariat tujuannya untuk mengokohkan ukhuwah supaya semakin kuat, semakin kokoh jalinan persaudaraan umat Islam. Poin yang kedua ialah larangan. Dilarang melakukan apapun baik ucapan atau perbuatan yang bisa merusak ukhuwah, yang bisa mengoyak-ngoyak keutuhan ukhuwah. Dilarang saling bermusuhan, ada Allah. Dilarang saling membenci, dilarang saling dengki, dilarang suhubon saling berburuk sangka, dilarang yang namanya istihza, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan, mencibir, mencaci maki, mencela, menghibai antar kaum muslimin. Dilarang melakukan tindakan-tindakan terkait dengan akad-akad, entah akad jual beli atau akad pernikahan atau yang lain-lainnya yang memunculkan kerusuhan. Meminang wanita yang sedang dalam proses pinangan orang lain, memikir masalah, memunculkan pertikaian, menjual sesuatu yang sedang diakad, transaksi jual belikan orang lain, atau membeli sesuatu sedang diakad, transaksi jual belikan orang lain, memunculkan permusuhan, tipu menipu dalam perkara muamalah, khianah dalam perkara muamalah, ini semuanya tindakan-tindakan yang merusak ukhuwah Islamiyah, mengoyak-oyak keutuhan ukhuwah Islamiyah, memunculkan permusuhan, memunculkan kebencian, memunculkan kedengkian. Itu semua dilarang dalam Islam. Jelas tujuannya untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Sehingga segala sesuatu yang bisa menyatukan umat dalam bimbingan syariat, sesuai dengan syariat, dianjurkan dalam Islam. Segala sesuatu apapun bentuknya yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, yang mengoyak-oyak keutuhannya, dikecam dalam Islam. Ini semuanya para hukum panjang bahasanya yang ingin kita ambil faedahnya adalah dari situ kita bisa mengetahui Islam menghasung kita, menganjurkan kita untuk bersatu padu, jangan berpecah belah dengan bimbingan syariat. Yang pertama disatukan dalam perkara ibadah kepada Allah. Yang kedua ini disatukan dengan prinsip agung dalam Islam, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwahnya di atas bimbingan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukhuwah dengan keislaman, dengan keimanan, bukan ukhuwah menonjolkan bangsa, bukan menonjolkan wilayah atau daerah, bukan menonjolkan suku atau kabilah atau yang lain-lain, tetapi menonjolkan keislaman, ukhuwah Islamiyah. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau hijrah ke kota Madinah. Sukses berhasil dengan izin, taufik, hidayah dan ma'unah dari Allah azza wajalla. Menonjolkan keislaman, menanggalkan kesukuan. Di kota Madinah kala itu ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka sesungguhnya adalah saudara, sama-sama Bani Qailah. Di masa jahiliyah dahulu yang muncul asabiyah, kabiliyah, fanatisme kabilah, fanatisme kesukuan. Dua kabilah besar ini saling bertikai, saling berselisih, terpecah belah, saling bermusuhan, saling membenci, bahkan sampai bertingkat pertumpahan darah. Dikenal dalam sejarah mereka yang disebut dengan Yaum Bu'ath, hari perang Bu'ath. Itu lama perangnya, dia mengatakan tahunan, bertahun-tahun lamanya terjadi peperangan antar dua suku tadi. Saking dikenalnya, saking masyhurnya, dikenal dengan sebutan Yaum Bu'ath, hari Bu'ath. Di masa jahiliyah, ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau menyatukan mereka semua, mempersaudarakan mereka semua, menanggalkan kesukuannya, dan menonjolkan keislamannya. Beliau mengajak mereka semuanya untuk masuk Islam, memeluk agama Islam, agama tauhid. Mereka masuk Islam. Dan ketika mereka semua, hampir semua mereka masuk Islam, mereka dengan sendirinya secara alami bersatu padu, bersaudara, beruhuwah, bukan di atas kesukuannya, bukan di atas kedaerahannya, tapi beruhuwah di atas dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mereka semua adalah muslimin. Secara masal, mepet. Ada Khazraji, orang Khazraj. Ada Ausi, orang Aus. Tapi kemudian nama Laut yang muncul bukan Khazraj, bukan Aus, tapi gelar yang diberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mereka sebagai para sahabat Ansar. Al-Ansar, pembela, pembela Islam, pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah mendebarkan yang namanya dakwah. Sehingga mereka semua akhirnya menyatakan sebagai Al-Ansari. Fulan bin Fulan Al-Ansari. Tidak ada lagi yang mengatakan Al-Khazraji atau Al-Ausi. Sungguhnya disingkirkan, yang ditampilkan keislaman, yang dimunculkan gelar kehormatan yang syar'i yang diberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oleh mereka semua sahabat Ansar. Dikatakan Al-Ansar. Seperti itulah seharusnya ukhuwah Islamiyah di antara kita semua kaum muslimin seluruh dunia saat ini. Kita bersatu padu, kita berukhuwah Islamiyah dengan menonjolkan keislaman, dengan menonjolkan prinsip keimanan, dengan menonjolkan bimbingan-bimbingan Islam yang disampaikan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus menanggalkan kebangsaan, kedaerahan, kesukuan dalam kaum ini semuanya sama. Al-Muslim wa'al-Muslim. Muslim, saudara bagi Muslim yang lainnya. Jangan membuat umat Islam terkotak-kotak atau terpecah belah atau berselisih dikarenakan kesukuan tadi. Tindakannya dikecam dalam Islam tidak boleh. Dan kalau kami ini ukhuwah Padangnya, entah-entah orang Padang, kalau tidak bisa usah. Kalau kami ini ada ukhuwah Padangnya, Muslim Padang, kalau semata-mata sebagai alamat saja kamu orang Padang tidak masalah. Tapi kalau sudah menjadi sebuah prinsip yang orang Padang kami cintai, yang luar Padang kami benci, itu namanya hizbiyah, itu namanya simbol-simbol jahiliyah, tidak boleh. Tanya saja, kamu Muslim? Iya, Muslim Padang. Nabi Musa orang Padang. Nabi Musa orang Padang. Hati-hati, kalau kamu ini tempat seperti itu, mohon maaf, dikafirkan dari kesepakatan para ulama. Nabi-Nya bukan Nabi Muhammad, Nabi-Nya orang Padang katanya. Nah, kamu apa kita suci ini? Ada kursi sendiri, punya orang Padang. Hati-hati, kalau punya akidah seperti itu bisa kafir. Nah, terus Tuhan kamu siapa? Tuhan orang Padang. Hati-hati. Itu semua disebut dengan na'raf jahiliyah, simbol-simbol jahiliyah. Itulah yang disingkirkan, yang diingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sukuan, tidak ada fanatisme kabilah yang ada Islam. Menyatukan semua umat Islam dengan keislamannya, dengan prinsip keimanannya, dengan prinsip akidahnya, tanpa batas bangsa negara, tanpa batas wilayah daerah, tanpa batas suku dan kabilah. Semuanya sama. Al-Muslim wa al-Muslim. Dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
bisa dengar diwujudkan oleh kita semua di zaman sekarang ini. Sekali lagi, faedah terbesarnya adalah di situ Islam menghasilkan kita untuk bersatu. Jangan berpecah. Agama Islam, agama yang menyatukan umat dengan dinamis Islam, tidak memecah belah umat. Kita pun juga diminta sebagai pemersatu umat, jangan menjadi pemecah belah umat dengan bimbingan Islam di atas barat. Bimbingan yang lebih mulia, lebih agung lagi, yang menunjukkan Islam betul-betul menghasung kita untuk bersatu, bahkan menyatukan satu bangsa, satu negara di negaranya masing-masing, ialah prinsip yang dimasukkan oleh para ulama kita di dalam buku-buku kitab-kitab akidah mereka. Prinsip yang disepakati oleh semua ulama kita dari semua madzhab dan sudah menjadi prinsip dasar Islam dan muslimin, yang mengamalkannya dikatakan sebagai muslim yang lurus, muslim yang di atas kebenaran. Yang melanggarnya, yang menyelisihinya dinyatakan sebagai muslim yang menyimpang. Dengan kesepakatan semua ulama, semua madzhab yang mu'tabar, prinsip itu ialah prinsip as-sam'u wa tha'atu li waliyil amri muslim. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa-penguasa sebuah bangsa atau negara yang sah dan dia muslim. Ini merupakan prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia, yang diajarkan dalam Islam, prinsip yang dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim, prinsip yang dinaskan dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, prinsip yang dinaskan disepakati oleh para ulama kita dari zaman dahulu kala sampai hari ini, ulama yang mu'tabar, yang menyelisihinya dikatakan sebagai muslim yang menyimpang. Barakallahu. Prinsip mendengar, mematuhi, mentaati penguasa kita. Ketentuannya penguasanya adalah penguasa yang ada wujudnya, bukan penguasa fiktif. Penting disinggung. Mohon maaf karena banyak dari kalangan orang-orang Islam yang mengaku sebagai muslimin memiliki angan-angan dan mimpi besar, memiliki sosok pemimpin dan penguasa yang mereka dengarkan, yang mereka taati, tapi fiktif, tidak ada wujudnya, dalam angan-angan, dalam ini gak dianggap, gak muktabar. Sebagian kelompok mengamayakini penguasa mereka masih sembunyi di sebuah gua, gua sirdam katanya. Nah, ini pemahamannya orang-orang Syiah Rafidhah. Yang ada ini bukan penguasa yang sah. Kalau di mereka ya dianggap sah dengan penguasa naib bayangan. Penguasa yang asli masih sembunyi di gua. Bayangkan dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini masih sembunyi terus di sebuah gua. Wallahualam masih ada wujudnya apa enggak, ada atau enggak, tengkorak atau bukan, wallahualam. Yang jelas fiktif. Ini enggak dianggap. Paham ya? Yang kedua, ketentuannya ialah barakallahu fikum, dia adalah penguasa sah sebuah bangsa, sebuah negara yang diakui secara sah di bangsa tadi atau semua bangsa-bangsa yang ada. Ini yang dikatakan penguasa kita yang muktabar,
yang sesungguhnya, bukan penguasa-penguasa swasta.
Ini istilahnya saya, apa ya?
Bukan penguasa-penguasa yang swasta. Sebuah kelompok, sebuah komunitas memiliki sosok pemimpin, pemimpin jamaah pengajian,
penguasa dia, bukan dia adalah penguasa yang dimaksud.
Ada sebuah komunitas besar menunjuk sosok pemimpin, pencetus, pendiri, ini penguasa kami,
bukan. Itu bukan penguasa yang dimaksud.
Penguasa yang dimaksudkan dalam Islam terkait dengan bab ini, penguasa yang memang zu sultan, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan yang sah, yang tertinggi di sebuah bangsa dan negara, diakui oleh bangsa tadi atau bangsa-bangsa yang lain. Entah itu namanya khalifah, entah itu namanya amirul mukminin, entah itu namanya al-amir, entah itu namanya as-sultan, entah namanya al-malik, entah namanya nama-nama sekarang ini dikasih nama perdana menteri, mau dikasih nama presiden, mau dikasih nama raja, mau dikasih nama yang mulia,
macam-macam. Itu sekedar nama.
Intinya adalah dia sebagai penguasa tertinggi sebuah bangsa dan negara yang sah. Dan itu cuma satu. Di negara kita presiden namanya. Ketika dia dinyatakan sah sebagai seorang presiden di NKRI ini, itulah penguasa kita. Ada orangnya, bukan fiktif, dan dia punya kekuasaan yang sah di sebuah negara. Ketentuan yang ketiga adalah dia seorang yang muslim. Dia seorang yang muslim,
yakni pemeluk agama Islam. Jangan dimaknakan yang punya keyakinan, punya kepercayaan.
Lah, muslim pemeluk agama Islam. Entah dia terlahir dari keluarga muslim di daerah muslimin, ataukah dia sebelumnya non-muslim lalu mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslim, harus muslim. Dan sifat yang diinginkan cuma Islam saja. Adapun yang lain-lainnya itu bukan urusan tertentu. Kalau ada lebih afdal, kalau tidak ada, tidak ada masalah. Yang penting dia muslim. Allah mengatakan dalam firman ini, Al-Isra 29, memerintahkan langsung kepada kita untuk mentaati penguasa kita yang muslim. Allah mengatakan dalam firman ini, ya ayyuhallazina amanu aqimullaha wa aqimur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah, mentaati Rasulnya dan ulil amri di kalangan kalian. Dikatakan minkum ay minal muslimin. Ini ayat jelas menunjukkan kewajiban taat kepada Allah, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, dan ketaatan kepada ulil amri yang minkum dari kalangan kalian. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang ayat ini.
Al-Imam Nawawi ini yang menulis kitab Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, beliau imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya. Orang Indonesia harus tahu siapa Imam Nawawi. Kalau enggak tahu, ya diragukan keindonesiaan dia. Karena orang Indonesia terkait dengan madzhab kebanyakannya Syafi'iyah. Orang Syafi'iyah dan kenal Imam Nawawi dipertanyakan Syafi'iyahnya. Gitu ya.
Al-Imam Nawawi menjelaskan, al-muradu bi ulil amri man awjaba Allah ta'atahu minal ulati wal wal fuqaha'i wa ghairihim. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat di atas ialah orang-orang yang Allah wajibkan kita untuk mentaatinya, dari kalangan para penguasa dan menteri-menterinya atau para amir-amirnya, para bulat dan para umar. Ini pendapat hampir semua atau mayoritas kaum salaf terdahulu, dari kalangan ahli tafsir, dari kalangan ahli fiqih, dan selain mereka. Kila ada berpendapat mereka adalah para ulama. Kila ada lagi yang ketiga berpendapat mereka adalah umara dan ulama. Semuanya benar. Tetapi untuk ayat ini mayoritas mereka menafsirkannya dengan para umara. Berarti ada perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla untuk mentaati umara. Dalam ayat ini ada sebuah persyaratan. Apa itu? Minggu. Dari kalangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, Muslim. Dalam ayat itu pula yang menurutin Azzaikumullah tidak disebutkan sifat yang lain. Tidak ada keterangan dia harus soleh, harus bertakwa, harus alim, harus adil. Tidak ada. Yang ada hanya kata-kata apa ini? Minkum, dari kalangan kalian. Maka ketaatan kepada penguasa itu berlaku untuk semua penguasa sah di sebuah bangsa, sebuah negara, selama dia muslim, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Dia orang yang saleh, bertakwa kepada Allah, alhamdulillah. Dengarkan taat. Dia orang yang adil, orang yang aspiratif, orangnya, programnya dengan masyarakat, alhamdulillah, disyukuri, taat. Ternyata kita diuji dengan penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, penguasa yang bengis, penguasa yang menindas rakyat, penguasa yang ila akhirih. Silakan sebutkan poin-poin kejelekan dan kerusakannya. Di situ pun kita tetap diminta, dituntut untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya banyak. Saya membahas ini saja. Sangat mendalam. Katanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna bi syarrin faja'a Allah bi khairin fanahnu fihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu dalam kondisi yang jelek, masa jahiliyah, lalu Allah datangkan kepada kami dengan kebaikan Islam ini, dan kami sekarang ada padanya dalam kebaikan agama Islam bersama Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, fahal min warami hadzal khairi syarr, apakah di belakang, di balik kebaikan ini ada kejelekan lagi? Beliau mengatakan na'am, ya ada. Beliau mengatakan, bertanya lagi, hal warami syarr khair, apakah di balik kejelekan tadi ada kebaikan lagi? Beliau mengatakan na'am, ada. Saya tanyakan lagi, fahal waral khairi syarr, apakah di belakang kebaikan tadi ada lagi kejelekan? Qala na'am, mengatakan iya ada lagi. Qultu kaifa, bagaimana itu? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. Mereka tidak bersunnah dengan sunnah. Wa sayaqumu fihim rijalun Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan tampil di tengah-tengah mereka rijal, beberapa sosok penguasa, hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Hatinya kayak setan, tapi jasadnya manusia. Jadi kira-kira penggambaran orang yang kayak apa ini? Soleh, bertakwa, adil, atau orang apa ini? Itu sebuah pembahasan yang menggambarkan betapa ini orang jahatnya luar biasa. Jahat, sadis, pengis, sadis kayak setan. Di bagian awal hadis Rasul mengatakan mereka tidak menggunakan sunnah Rasul, tidak menggunakan bimbingan-bimbingan Rasul sebagai pegangannya, sebagai bimbingannya. Undang-undangnya rusak, orangnya sadis, lalim, zalim, kejam, sadis kayak setan. Kultu, saya bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraku dhalika? Ya Rasulullah, gimana? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang saya kerjakan ya Rasulullah kalau aku mendapati masa seperti itu? Apa kata beliau? Camkan baik-baik. Qala beliau bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir. Tetap kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati sang amir ini, sang penguasa tadi. Wa in daraba dhahraka wa aqada malak fasma' wa ati'. Walaupun dia memukul punggung kamu, walaupun dia mengambil harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasa. Ini hadis termasuk hadis yang paling dalam maknanya terkait dengan prinsip yang kita bahas kali ini. Sebuah penggambaran yang sudah tak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Penguasa yang rusak undang-undangnya, tidak menerapkan undang-undang Islam, tidak menerapkan undang-undang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di saat yang sama orangnya kejam, orangnya sadis, orangnya bengis, orangnya zalim, mungkin dia fasik, mungkin dia sesat, mungkin dia menyimpang, pokoknya kayak setan. Alhamdulillah kita belum mendapati sosok penguasa yang seperti ini di Indonesia ini. Ya, manusia biasa terperangkap kepada, tapi dengan penggambaran Rasul seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, alhamdulillah belum kita mendapatkan. Dan perhatikan bagaimana arahan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mengatakan, dengarkan, kamu taati penguasa kamu, walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia merasa kepada kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Intinya apa? Minggu dari kalangan kalian sebagai seorang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun itu ketentuannya. Ketentuan yang berikutnya ialah ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak. Ini tolong ucapkan baik-baik. Ya, ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak. Ada ketentuannya, yaitu selama penguasa itu tidak memerintahkan kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dalam maksiat. Yang ini jangan kamu taati. Berarti kata para ulama, kalau bukan dalam perkara kemaksiatan, maka harus kita taati semua perintah-perintahnya, harus kita patuhi semua perintah-perintahnya dalam bab apapun selain dalam perkara maksiat. Dalam kondisi apapun kita ini, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita enggak senang, kita lapang, kita sempit, kita suka, kita duka, dalam semua keadaan kita, yang penting penguasanya muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fi ma hadda wa kariha illa ay yumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas tiap-tiap muslim, wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya pada perkara yang dia suka atau yang dia tidak suka, kecuali bila diperintah dengan kemaksiatan, kata Rasul. Bila diperintah dengan maksiat, maka jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati kemaksiatan tadi saja. Yang lain kamu taati. Sehingga hanya dua persyaratan, penguasanya muslim dan yang kedua selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan prinsip. Prinsip ini disepakati oleh semua ulama-ulama kita dari semua mancanegara, dari semua madzhab. Ini termasuk di dalam prinsip-prinsip dasar akidah, ya, prinsip dasar-dasar akidah Islam. Barang siapa yang menyimpang daripadanya, maka dinyatakan sebagai muslim yang menyimpang, bukan muslim yang benar. Barang ikhwan rahimakumullah, yang terpenting yang mau kita angkat di sini adalah faedahnya. Kenapa Allah Azza wa Jalla, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita umat Islam untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat mendengarkan penguasanya selama dia muslim, bukan melakukan maksiat? Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedemikian rupa menggambarkan kepada kita sosok penguasa yang begitu rusak, begitu sadis, tapi tetap wajib kamu taat? Kenapa? Apa faedah yang diambil dari sana para ulama? Irfan bin Azzaikumullah, faedahnya sangatlah besar, sangatlah besar. Kemaslahatannya sangatlah banyak, sangatlah banyak. Dirasakan oleh individu-individu masyarakat dan juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bahkan dirasakan oleh sebuah bangsa dan sebuah negara. Gimana sih? Kalau prinsip ini diamalkan, diterapkan oleh semua umat Islam di sebuah bangsa, lalu diikuti juga diamalkan oleh semua anak-anak bangsa dari semua agama-agama yang ada, yang non-muslim, mereka semua sebagai warga negara yang patuh, warga negara yang taat, warga negara yang mendengarkan penguasanya selama dia muslim, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu, dikerjakan karena motivasi keimanan, ini perintah Allah Azza wa Jalla, ini perintahnya Rasulullah SAW, ibadah kepada Allah dengan prinsip ini, di samping mereka mendapatkan pahala ibadah. Kemaslahatan yang dia capai yang pertama ialah bukti keimanan. Yang kedua ialah mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan dia mengamalkan prinsip ini. Terkait dengan kondisi masyarakat, akan tercipta di tengah-tengah masyarakat suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana yang tenteram, yang dirasakan oleh sebuah bangsa dan negara akan terwujud di negara tersebut, stabilitas bangsa dan semua sisi. Tidak ada padanya gerakan-gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari bangsanya. Tidak akan ada gerakan-gerakan terorisme yang berupaya mengacaukan kondisi bangsa, meneror sebagian anak bangsa. Dan jika semuanya patuh-patuh taat-taat penguasanya, tidak ada gerakan separatisme, tidak ada gerakan terorisme, tidak ada gerakan radikalisme anti pemerintah. Dan karena semuanya taat pada penguasa. Tercinta stabilitas bangsa dalam semua sisi. Karena aman, stabilitas keamanan tercinta yang namanya al-amnul 'am, rasa aman itu merata di semua lapisan masyarakat. Tenang mereka, damai mereka, sejahtera mereka, hidup di tempat dia lahir, di desanya, di dusunnya, di kecamatannya, di kotanya. Dengan ketenangan ini akan muncul yang namanya perekonomian yang stabil. Stabilitas ekonomi bangsa akan tumbuh. Kondisinya nyaman, kondisinya tenang. Investor lokal, investor luar akan dengan tenang menanam modalnya di negara tersebut. Tidak ada kekhawatiran, gejolak. Terbukti dari mulai zaman dahulu kala, bukan kosong, tenang. Perekonomian sebuah bangsa akan tenang ketika negaranya tenang. Ketika negaranya penuh dengan gejolak, penuh dengan polemik, penuh dengan berbagai macam situasi yang tidak stabil, lari para investor. Tenang, yang dagang di toko tenang, yang dagang di pasar tenang, pasar modal tenang. Ini nyaman, tenang. Akan datang semua kebutuhan-kebutuhan perhatian terkait dengan kondisi ekonomi dari semua tempat. Semua tenang, pendidikan tenang, ibadah tenang, semuanya tenang. Gak ada gejolak, karena masyarakatnya patuh-patuh, masyarakatnya taat-taat, masyarakatnya mendengar penguasanya. Selama pengembangan berlangsung, semuanya tenang. Namanya mau memunculkan stabilitas nasional dalam semua dunia. Walaupun penguasanya boleh, penguasa boleh itu penguasanya, antara dia dengan Allah Azza wa Jal, urusan dia dengan Allah Azza wa Jal, dia mau mungkar, dia mau fasik, dia mau apa, dia dengan Allah Azza wa Jal.
Masyarakat yang penting negaranya aman, ekonominya lancar. Gimana? Gimana? Semuanya murah, meriah. Kemah merimpah roh jinawi. Itu cuma saya dengar di zaman saya di saja. Di zaman sekarang sudah pudar kata-kata ini.
Semuanya melimpah.
Itu yang dimaksud sama masyarakat. Semuanya tenang, semuanya nyaman, semuanya tenang, ekonomi lancar, makan enak. Semua murah, semuanya ada. Urusan pemerintahnya mau ngapa-ngapain terserah ente wis. Bainakum wa bainallah. Yang pentingnya mampu.
Faedahnya justru kata para ulama, kalau semua lapisan masyarakat itu mendengar
itu memberikan kepada mereka anugerah yang luar biasa, akan memberikan kepada mereka penguasa-penguasa yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Allah berupaya jati yang tadinya zalim jadi adil, yang tadinya berkuasa diganti dengan yang lain yang soleh, dengan yang semua masyarakatnya soleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Kalau mereka yang semuanya saleh, mereka semuanya patuh, mereka semuanya taat, Allah akan merubah kondisi mereka. Tenang, tentram, makmur, masya Allah, dan akan berubah kondisi penguasanya. Dia sendirinya akan tercipta yang aku dambakan selama ini, bukan yang aku inginkan selama ini. Jadi penguasa yang saleh, negaranya tentram, negaranya makmur. Itu kenapa hal ini sangat dikatakan oleh para ulama kita dan juga dalam ayat terakhir, karena maslahatnya sangat besar.
Dalam Islam sangat dikecam tindakan apapun yang mengandung unsur dan aroma pemberontakan semua. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan
Yeah.
bukan syahid, bukan mujahid, tapi dikatakan mati jahiliyah, mati fasik, orang yang disebut dengan irbani, teroris, radikalis. Pertanyaannya lagi, kenapa Islam mengecam melarang dengan keras tindakan pemberontakan kekuasa dari sisi apapun dan berlaku? Kenapa tak boleh? Walaupun kekuasa boleh kejam sadis, kenapa tidak boleh? Jawabannya, karena dampak negatif pemberontakan kekuasa. Dampak yang minimal menjatuhkan wibawa pemerintah, menjatuhkan kehormatan pemerintah. Sangat berbahaya itu. Kalau sosok penguasa pemerintah tidak punya wibawa, ya tidak punya wibawa kepada masyarakatnya, dia tidak akan jalan pemerintah. Jadi bahan lucuan atau dampak yang lainnya lagi, membuat masyarakat luas yang kebanyakan mereka tidak tahu duduk pangkal urusannya, kebanyakan mereka hanya produk emosi, membuat masyarakat luas terpancing emosinya, terprovokasi untuk melawan penguasa. Dampak yang lebih mengerikan lagi adalah terjadi kontak fisik, bahkan yang lebih mengerikan lagi, penguasanya terpancing, muncul kebolehannya, muncul kefasikannya, merespon gerakan pemberontakan tadi juga dengan fisik, juga dengan kekuatannya, juga dengan kekuasaannya, juga dengan senjatanya. Yang terjadi waktu pada perang antar yang bisa yang rugi siapa? Kamu sendiri. Dulunya kamu merasa tenang, aman, tenteram, hidup di padang ini. Sekarang suam. Bukan suam hari, lain lagi suam. Mau marah-marah apa? Mau marah-marah apa sih? Karena kondisinya lagi hilang. Terjadi peperangan antara bangsa dengan pemerintah dengan penguasanya, apalagi ada gerakan rakyat semesta menggerakkan semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk melawan penguasa, kejelas berbagai penguasa di mana-mana yang ada kekacauan, yang ada kondisi yang sangat penting, buru-buru mau menikmati suasana keluar kota, kecuali mau pemerintah. Keluar nanti kalau tidak perlu berontak, berontaknya marah sama kawan, tidak perlu berendah, marah sama kita orang, mau diem aja, diem aja sembunyi. Jadi tidak apa-apa ya, keluar tidak bisa, mau ke pasar tidak bisa, ke masjid tidak bisa. Kamu berdampak. Ya siap-siap saja, jangan-jangan berhenti. Banyak korban, banyak yang mati, banyak yatim, banyak janda, ya mau nikahi juga nantilah masih berperang, nggak teropen, suasana kacau, suasana chaos, masjid masjid lumpuh, tempat pendidikan lumpuh, pasar pasar lumpuh, kamarnya hancur, terus mimpi ekonomi yang berkembang, tidak akan bisa, akan hancur perekonomian, akan hancur ketahanan nasional, akan hancur keamanan nasional, maka jangan berpura-pura. Terjadi itu sekian berpuluh-puluh tahun lamanya pemberontak, pemberontak bawa berkumaya di masa itu. Tidak ada tenang dalam hidup. Itu kenapa setelah itu para ulama kita sepakat tidak diperbolehkan dari siapapun untuk untuk memberontak penguasa dalam bentuk pemberontakan apapun, baik dengan hati atau dengan lisan atau dengan fisik.
Diminta bersabar, mendoakan kebaikan penguasa dengan taufik dari Allah, tetap mengingatkan kepada mereka dengan cara yang maha pengampun maksiat kepada orang lain. Kamu masih hati penguasa, kamu dengan cara yang baik dan akses-akses yang memungkinkan. Aku masih hati mereka sabar dan kepada mereka pada Allah yang sifat kepada orang lain. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal saleh kepada Allah, insyaAllah mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jadi ini dorongannya prinsip, dorong keimanan, bukan diminta untuk menjadi penjilat penguasa. Nah, tapi dorongan prinsip akidah dan keimanan. Siapapun penguasanya, dari partai manapun penguasanya, selama dia muslim dan bukan dalam maksiat kepada Allah SWT, prinsip itu berlaku. Dan lebih diterapkan justru ketika menghadapi penguasa-penguasa yang tidak adil, yang tidak soleh, yang bertakwa kepada Allah, alias penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, yang fasik dan tidak adil. Kembali pada judul ini, prinsip ini disebutkan oleh para ulama kita dalam Al-Qur'an dengan ayat hadis ijma para ulama. Faedah terbesarnya adalah menyatukan semua anak bangsa, terutama kaum muslimin, dalam satu bangsa, satu negara dengan satu pemimpin yang mereka taati, yang mereka patuhi. Muslim bukan negara manusia kepada Allah. Semua bersatu padu, hidup tenang, hidup damai, hidup tenteram, hidup makmur, insya Allah di negara yang sama, bangsa yang sama, dengan penguasa yang sama. Yakinilah janji Allah akan datang, akan diganti dengan penguasa yang soleh. Barakallahu. Ikhwan fillah, lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Masih terkait dengan penguasa. Dalam Islam kita diwajibkan, dituntut, dihimbau untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu bersama dengan penguasa kita, atau dengan izin penguasa kita, atau diserahkan penguasa kita, untuk menyatukan semua umat Islam dalam perkara ibadah bersama dengan penguasa. Ini mendalam lagi terkait dengan poin tahap perkara penguasa. Itu pun juga dimasukkan oleh para ulama dalam buku akidah mereka dan usul mereka. Di antaranya salat. Sholat meliputi sholat berjamaah Jumatan dan dua hari lain. Jamaah Jumatan dan dua hari ini adalah prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita sebenarnya sama dengan hukum asal yang namanya jamaah itu diimami penguasa atau naiknya penguasa. Jumatan itu yang khutbah penguasa atau naiknya penguasa. Imam salat itu Fitri dan Adha, dan khatibnya itu penguasa atau naibnya penguasa. Yep. Atau kondisinya kedua adalah izin dari pihak penguasa. Ketika dikasih keluasaan, dikasih izin, masing-masing masjid ada tamir dan segala macam, alhamdulillah. Tapi ketika ada misal, ada aturan dari pihak pemerintah, semua masjid-masjid yang ada di bawah pengawasan pemerintah, yang jadi imam dari pihak pemerintah penguasa atau yang mereka tuju, semuanya harus kami awal sholat di belakang mereka semua dan meyakininya sebagai sholat yang sah, walaupun penguasanya boleh
walaupun penguasanya fasik, walaupun mungkin keifiahnya banyak yang benar, kerjakan bersama dengan mereka. Kalau benar mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala. Kalau salah kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Dan ini diterapkan oleh para ulama kita di zaman dahulu. Disebutkan suara hukum asal diriwayatkan dari Nabi Syaibah dalam punya Muhammad dari Al-Aqmas dari Ibrahim Al-Nasari secara mutabi kala yang mengatakan kan yusalluna khalqal umara ma'an, menukil perbuatan ulama sebelum beliau, ulama kibar tabi'in dan sahabat. Dahulu mereka para sahabat dan ulama-ulama tabi'in yang senior, mereka dulu biasa sholat di belakang penguasa mereka. Bagaimana kondisi penguasa? Mereka dahulu sholat di belakang penguasa mereka. Bagaimana kondisi penguasa? Berarti ini merupakan sunnah sunnah. Kebiasaan salah satu soleh dari kalangan para sahabat kiram, para tabi'in dan para tabi'in rahimahumullah wabarakatuh. Luar biasa. Jadi di antara yang melakukannya sahabat Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdul bin Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain yang mendapati masa sebagai penguasa di masa itu secara sifat penguasa yang sifatnya penguasa yang zalim. Kala itu mereka sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, salah satu penduduk gubernur Kufah di masa Daulah Umayyah yang dikenal sebagai penguasa yang kejam, zalim, sadis, pembunuh besar yang tidak tahan kepada dia langsung dibunuh. Ini para sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Kita merupakan sunnahnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat dua hari lagi. Dan ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam hukum akidah. Hukum akidah. Ini menunjukkan merupakan akidah para ulama, akidah bagi Islam. Allah juga dimasukkan dalam buku-buku ulama yang setelahnya lagi. Saya bacakan penjelasan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Saya sengaja membawa ucapan beliau supaya tahu bagaimana akidah Imam Ahmad dalam bab yang satu ini. Dalam risalah beliau Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan wa salatul jum'ati khalfahum wa khalfa man walla jaizatun tamatun ru'atain man a'adahuma fahwatun lafi tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laysa lahu min qawli jum'ati syai'in idza lam yara as-salata khalfa al-a'immah man kan mengatakan sholat Jumat di belakang penguasa dan di belakang orang yang menunjuk penguasa itu boleh sempurna dua rakaat Jumat. Barang siapa yang mengulangi lagi, maka dialah yang dikatakan mubtadi ahli bid'ah, meninggalkan sunnah Rasul, menyelisih sunnah Rasul, tidak mendapatkan pahala Jumat sedikit pun. Bila dia memandang tidak boleh seorang di belakang penguasa, bagaimana keadaan penguasa itu, penguasa yang adil yang baik atau penguasa yang fasik, boleh sempurna. Yang mengulang lagi justru dikatakan tidak. Belum mengatakan sekali. Fasunnatu an tusalliya ma'ahu ruk'atayn man a'adahuma fahuwa mubtadi' wa ta'inu bi annaha tamah wa la yakun fi sadrika min dhalika syak. Sunnah rasul yang sunnah engkau sholat Jumat dua rakaat asal dari rumah sholat. Barang siapa yang mengulanginya lagi, maka dia yang menjadi. Kamu yakini sah sholatnya sempurna. Jangan ada kebimbangan sedikit pun dalam hati kamu. Itu akidahnya beliau. Ini akidah dirukir dari semua ulama-ulama sebelumnya. Akidah sama. Alhamdulillah, sekarang ini di tempat kita ini kita mendapatkan keleluasaan dan niat penguasa untuk mengadakan jamaah Jum'ah bahkan dua hari raya di tempat yang kita masing-masing di syukur. Alhamdulillah. Baru gini ya, kalau perusahaan ini ada kepres ke presiden menyatakan semua masjid-masjid yang ada di bawah kendali pemerintah serahkan saja pemerintah, jangan takut sedikit. Dia menjadi imam dari kalangan pemerintah, kami yang menunjuk sami dan jangan takut. Salat di belakang mereka dengan tenang dan khusyuk. Dan tiba-tiba saya antum sebagai orang ulama yang harus menawarkan yang kalah dan berkiri ke perusahaannya. Kalau tidak ada diamalkan sesuai dengan kelapangan dan kekuasaan yang tinggi dan penguasa kita bahwa dorongan itu mengamalkan pimpinan para ulama, mengamalkan pimpinan kaum salaf, mengamalkan prinsip akidah Islam. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada duniawi atau pribadi atau yang lain-lainnya penuh keikhlasan. Walaupun kami yang membangun sendiri, walaupun kami yang membangun sendiri, ketika penguasa yang meminta, serahkan kepada dia. Ikhlas ya, kita diam. Ikhlas mana? Kan? Ikhlas mana? Ikhlaskan karena Allah saja. Sementara dimanfaatkan masing-masing karena ada keluasan dan lingkungan. Zakat. Zakat ini dalam fikih Islam yang mengelola zakat. Di zaman dahulu kala, penguasa-penguasa yang ada memiliki yang namanya baitul mal. Itu penguasa yang mengurus. Di sana ada amil-amil zakat, penguasa yang menunjuk. Di zaman dahulu kala yang namanya zakat itu diserahkan kepada amil-amil pemerintah. Dahulu tidak ada yang namanya baitul mal swasta. Tidak ada. Sehingga ketika anda mendapati atau membuka buku-buku para ulama terkait dengan masalah zakat, semuanya terkait dengan penguasa, amil-amil penguasa, basisnya penguasa, baitul mal berarti penguasa, diserahkan zakat ini kepada penguasa, yang mengelola penguasa, semuanya penguasa, kecuali kalau penguasa itu mengizinkan masyarakatnya untuk mengolah sendiri uang saja. Tadi ketika penguasa meminta semuanya harus dikelola oleh pemerintah, serahkan kepada mereka. Niatan kamu sah, kamu menunaikan zakat kamu sah, dapat pahalanya. Walaupun nanti sangat penguasa Allah apa yang dikerjakan itu dibalas dengan. Kalau mereka benar, mereka dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Tapi kalau mereka salah alokasi, mereka dapat dosa. Kita dapat pahala. Nah, ini barakum disebutkan dari para ulama dalam pembahasan fiqh mereka dan sebagainya mereka. Disebutkan seperti akar ya. Dari keluarga dari Nabi Syekh dalam sunnahnya dari Abdullah bin Umar Ibn Allah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kata Abdullah bin Umar idfa'u zakat amwalikum ila man wallahu al-amra fa man farra fali nafsihi wa man athima fa 'alayha. Serahkan zakat mal kalian kepada orang-orang yang Allah tunjuk sebagai penguasa kalian. Barang siapa yang berbuat baik, pahalanya untuk dia sendiri. Barang siapa berbuat dosa,
Ini mereka semua menunjukkan sunnahnya mereka berhubung. Dan di zaman Rasul ketika semua riwayat semua terkait dengan penguasa, kata Nabi. Maka dia akan ketaatan kepada penguasa dan upaya menyatukan muslimin dalam para ibadah dengan penguasa, menyerahkan zakat kepada penguasa kalau mereka memintanya. Kalau mereka mengizinkan, maka kita alokasikan kepada orang yang kita pandang berhak menerimanya dengan bimbingan syariat, bisa diolah oleh pihak swasta atau mandiri sesuai dengan izin dan kekuasaan pemerintah kita. Yang saya tahu di zaman sekarang di negara kita ini, alhamdulillah, kebebasannya kita bebas mengelola sekolah zakat kita, yang penting amanah diserahkan kepada mustahiknya, tidak masalah diserahkan kepada basis yang swasta selama dia amanah dan menggunakan zakat mal kita dengan baik. Atau kalau langsung diserahkan kepada mustahiknya langsung, atau minta tolong wakil seseorang yang bisa mengelola zakat mal kita, diserahkan kepada yang akan menerimanya dari negara-negara mustahik. Yang berbeda lagi, haji dan jihad. Haji dan jihad ini dimasukkan juga oleh para ulama dalam buku akidah. Berhaji bersama dengan penguasa, berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir harbin, harus dengan bendera penguasa, dengan komando penguasa atau seizin penguasa. Jihad tidak boleh dengan bendera swasta. Dan ini masukkan dari para ulama berkuasa dan mereka. Seperti yang juga dalam akidah Ar-Raziyah, akidah yang dimana Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Ar-Razi belum mengatakan adrakal ulama fi jami'il amsar ijazah wa iraqa wa misra wa syam wa yaman. Kami mendapati banyak ulama di mancanegara, di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, di Yaman. Fakana min madhabihi, maka akidah mereka, madhab mereka adalah nuqimu fardhal hajj ma'a immatil muslimin fi kulli dahr wa zaman. Kita menjalankan kewajiban berhaji bersama dengan pemimpin kaum muslimin di sepanjang zaman, sepanjang masa. Haji dengan pemerintah, hati-hati dari haji bodoh. Hah? Sudah melanggar aturan pemerintah, dasar ilah halnya yang perlu haji lewat jalurnya pemerintah. Belum mengatakan lagi wal jihad malin mumpu ma'adallahu nabiya semenjak Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti terus berlangsung berjihad bersama dengan penguasa kaum muslimin, tidak bisa dibatalkan pada apapun haji jihad bersama dengan penguasa kaum muslimin. Sehingga dalam ahkam jihad, hukum-hukum jihad yang dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka, jihad itu dikatakan sebagai amal jihad yang syar'i, yang bisa dibilang, yang besar pahalanya. Satu ketentuan utamanya adalah jihadnya dengan komando pemerintah, bersama dengan pemerintah, dengan isi pemerintah. Di luar ini bukan namanya jihad, namanya irhad, teror. Ini yang membedakan antara jihad yang syar'i dan gerakan teroris, jihadis, radikalis yang berkembang saat ini, yang di swasta, yang diizinkan oleh pemerintah. Kita misalnya dalam pandangan fikih Islam, yang namanya sosok mujahidin itu, pasukannya pemerintah, ya pasukannya pemerintah. Kita dikatakan mujahidin itu pemerintah itu. Di negara kita ada TNI, ada Polri, tapi yang Muslim. Karena jihad itu namanya orang Islam,
Islamiyah, maka mereka yang Muslim, mereka dalam Islam dikatakan sebagai seorang mujahid. Ketika ada perang, ada musuh yang menyerang, yang melawan, mereka tampil, mereka yang namanya mujahid. Rakyat bisa ikut ketika diizinkan oleh pemerintah. Ketika penguasa mengizinkan rakyat untuk ikut berjihad, maka kita bisa tampil berjihad bersama dengan penguasa kita sebagai sosok mujahid. Kalau tidak, di situ atau sebagai orang biasa yang bergerak tentang pemerintah, mereka yang berlatih yang menghani, itulah yang namanya mujahid. Di zaman Abu Bakar dan Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan di zaman era Daulah Bani Umayyah dari Abbasiyah, itu yang terus berlatih, itu yang masuk ke pemerintah. Cuma dahulu menggunakan nama mujahidin prajurit pemerintah, kalau di negara kita namanya TNI Polri. Ini adalah sama. Selama mereka Muslim, selama mereka Muslim, barulah. Sekali lagi, haji dengan pemerintah, jihad juga dengan pihak pemerintah. Saya mau menyebutkan yang namanya surat istisqa minta hujan, harus SK pemerintah, urut nazilah. Itu dengan SK pemerintah. Lalu terkait dengan masalah-masalah yang lain, kelima ramadhan perang itu dengan pemerintah menegakkan hukum-hukum khas, menegakkan hukum-hukum khas itu pemerintah. Ini semuanya diarahkan oleh pemerintah kita atau bersama dengan penguasa kita atau dengan istri mereka semua. Tujuan utama dari sama adalah menyatukan umat Islam, menyatukan umat Islam dengan satu pemerintah, satu penguasa di sebuah bangsa, di sebuah negara. Persatuan yang sangat umum yang akan seluruh dan tanpa ada perpecahan di dalamnya. Allah Ta'ala, semoga dipahami dengan baik. Dan intinya adalah masing-masing kita sebagai umat Islam harus menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Kita harus punya misi yang kuat untuk menyatukan umat, jangan mencabut umat dengan prinsip-prinsip tadi, dengan pimpinan-pimpinan Islam. Barakallahu Allah Ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Terus apa? Insyaallah. Ini gimana? Wah, jadi ditanya masalah suami. Kita suami lagi tanya juga. Allah alam. Kalau ada yang bertanya silakan, tapi sebatas ilmu yang saya tahu. Kalau mas tidak tahu jawabannya, jangan kecewa, saya katakan Allah.
Syukur ya.
maka kewajiban kalian sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, mendengarkan penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Dalam maksiat jangan taat. Semoga gampang, semoga gampang. Silakan. Kalau repot saya katakan mau bawa. Gimana?
Kalau terkait dengan kewajiban kita yang terangkat tadi,
kita mendengar, mengganti, dan mematuhi penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang ma'ruf sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, jangan memberontak, jangan menghujat, jangan memaki, menasihati dengan cara yang baik, dengan akses-akses yang memungkinkan langsung kepada mereka. Bagi yang mau punya akses, banyak bertobat, sifat kepada Allah, perbaikan diri, meningkatkan iman dan soleh, itu wajiban kita. Haknya kita ya, sebagai rakyat, ya dimakmurkan dan segala macamnya itu. Maka pertanyaannya, kalau kita gak dapat haknya bagaimana? Gitu lah ya. Jawabannya itu subhanallah, ditanyakan langsung oleh para sahabat kepada Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapat sosok penguasa atau penguasa yang mereka hanya memikirkan haknya saja, untuk rakyat untuk melaksanakan kewajiban menggunakan hak penguasa, tapi hak rakyat dari apa dari mereka sama mereka. Maka belum mengatakan adu ma'alaikum wasallallahu ma'alaikum, tunaikan kewajiban kalian hak penguasa itu dan minta kepada Allah azza wa jalla hak kalian. Ya sudah, itu kalau ternyata hak yang kita kasih tunaikan, itu naikkan dalam kewajiban tunaikan, walaupun mungkin belum 100% ya, tapi itu ya. Alhamdulillah di padang ini tenang, ya, tenang, tenang, damai. Tidak banyak gesekan-gesekan. Itu tentang kasih. Walaupun ada sebenarnya ada yang kurang-kurang, mohon kepada Allah. Allah berikan kepada kami haknya kami. Itu minta kepada Allah, mau minta ini, Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Tapi kita sebagai rakyat harus menunaikan hak penguasa sepenuhnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai terpancing emosi, melaksanakan tindakan-tindakan aksi-aksi justru bernuansa pemberontakan yang dikecam oleh Islam hanya untuk mendapatkan haknya kita. Rasul mengizinkannya. Kalau memungkinkan, maka dengan jalan berdoa kepada Allah, mohon dan kepada Allah SWT. Bagaimana hukum zakat profesi yang dikali oleh niat pemerintah? Langsung ini orang-orang yang bekerja di hotel, ada PNS ya, PNS yang pengalamannya telah kerja perusahaan segala macam. Kalau terlangsung sistem yang berlaku di semua orang, saya bina apa pun, atau mau mengatakan tidak ya, terpotong dengan sendirinya, ikhlaskan aja terkait dengan zakat sendiri, zakat profesi sendiri masih ada perbincangan panjang di kalangan. Terlepas boleh tidak ya, boleh, kalau mereka yang meminta langsung memotong gajinya itu ya sudah. Nah, disimak hati jangan sekedar hati penguasa kalau saya belum di jawab saya katakan saya tidak punya profesi sebagai seorang dai. Saya ada profesi sendiri, jadi nggak ada yang tidak. Oh, bukan profesi ya, dia jangan salah paham. Gitu ya. Kalau kita terkait pajak dari pemerintah, biasanya masukkan pajak dari pemerintah, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak usaha. Ya sudah, kalau kamu kena pajak, serahkan pajaknya kepada pemerintah. Dengan tangan kita.
Contohnya masalah ibadah haji. Apa kelompoknya? Bantu satu dalam ibadah ihsan kepada Allah. Iya, ketika sampai di sana, satu ibadahnya sama-sama haji. Tidak ada yang ini ibadah haji, kalau ibadah puasa Ramadan. Kita tidak ada terima, ya haji semua. Tetapi pelaksanaan dan prosedur haji harus lewat pemerintah. Dan ya, tidak bisa tolong-tolong bilang sendiri, kekuat dalam mana, kekuat dalam mulut, tangan, tolong-tolong, set, sampai di tanah suci. Ketangkap, baru nangis. Gimana ini? Ya, kekuat dalam pemerintah, sama kamu sendiri. Daftar resmi kepada pihak pemerintah atau lembaga yang diizinkan oleh pihak pemerintah. Jadi masuk. Tarik. Nah, alhamdulillah semua ucapan-ucapan statement-statement yang melecehkan pemerintah atau yang membuat pemerintah tidak itu bukan tidak salah. Ketika mendapati ada yang salah, ada yang kurang tepat, yang terlambat di lesan kita mestinya doa pertanyaan. Kok salah? Kamu mohon semoga Allah mengampuni penguasa kita, semoga Allah memberikan taufik wal hidayah yang lebih. Itu yang diajukan dalam surat. Tidak boleh tetap seorang diri di rumah atau tempat-tempat sendiri. Tidak usah berpas. Kalau pas diri itu ke orang. Tidak boleh. Ketaatan pada penguasa itu ketika di depan banyak orang dan ketika seorang diri. Harus ketaatan penguasa. Jangan tidak ada yang kurang-kurang daripada yang kurang benar. Langsung suara lebih baik. Itu lebih baik pada tempat. Mengubat-ubat salah dalam bahasa Islam. Dan yang kedua tidak atau bukan solusi yang baik. Ternyata tentang orang lebih baik.
Tapi bukan kemudian meminta dengan tugas pajak, tidak.
Tadi negosiasi jelaskan supaya turunlah sebesar sudah tak kasihkan negosiasi, tak usah bohong negosiasi. Di sebagian daerah pemdanya kampungan, bila negosiasi selesai. Di sebagian tempat pemdanya rata, sudah kasihkan, jadi jangan jadi masalah. Insya Allah pajak kamu di jam pajak insya Allah masih untung, masih ada keuntungan insya Allah ya, walaupun kurang banyak. Al-Him itu yang dipatokkan oleh para ulama, kita berikan para ulama. Nah, sehingga di sini ya, para jemaah ini, tuh, jangan, yang punya sambil masjid. Ini kurang terus kalau pada dia kurang terus pada dia. Yang kita sekarang adalah berkait dengan masalah. Terkait dengan pemerintah itu kata para ulama yang pertama pemerintah pusat dan termasuk dalam pembahasan ini pemerintah dari mulai pusat sampai bawah. Kemudian Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak I, Pak Wali Kota, Gubernur terus sampai pusat, ini semuanya adalah penguasa kita, wajib kita ambil kembali dalam perkara yang paruh kepada negara Rusia selama dia sebagai muslim. Semoga bermanfaat.